Studiovieraamme Antero Alpola on puheviihteen taitureita ja viime syksynä Antero Alpolalta on ilmestynyt kirjakin Viihdevuosien vilinässä. Onko tämä kirja muistelmakirja?
Kyllähän se tietysti muistelua on, kovasti tukeutuen kuitenkin paperille panemiini faktoihin. Ja joku on kysynyt, että onko tämä oma elämäkertaa. Ei ole oma elämäkertaa varsinaisesti, eli on radion viihdeohjelmien historiaa varsinaisesti. No varsinaisesti se on näitä molempia yhdessä plus niin sanottua, miten nyt sanoisi, laatukuvaa radion perhepiiristä. Jos nyt käytetään tällaista maalausta taiteesta lainattua laatukuva-sanaa.
Millä tavalla sen ajan viihde erityisesti eroaa tämän ajan viihteestä? Mikä siinä on se, joka erottaa sen?
Sitäpä on erittäin vaikea sanoa, koska olen niin kovin huonosti seurannut radioviihdettä ja katsellut etupäässä telkkaria. Ja luulen vaan, että nykyään kiinnitetään nuorisoon kovin paljon huomiota tässä viihteessä ja sotketaan paljon musiikkiakin mukaan niin, että se musiikki tuntuu olevan niin kuin pääasia. Me olimme teatteriosaston alaisina vuoteen 1972 saakka ja se merkitti sitä, että me saimme käyttää musiikkia mielin määrin, mutta musiikkiohjelmia emme saaneet tehdä. Sitä paitsi emme välittäneet hölynpölyä nuorisosta, koska nuorten ohjelmat huolehtivat siitä. Meidän ei tarvinnut välistää heistä. Tietysti oli mukavaa, jos nuoriso kuunteli meidän ohjelmia, jotakin Kalle Gustaa Korkkia esimerkiksi. Mutta emme me ajatelleet nuorisosta valmistaessamme.
Antero Alpolan kirja Viihdevuosien vilinässä, joka kattaa radiokauden 1945-1960, niin Hella Vuolijoki on yksi värikkäimpiä Yleisradion pääjohtajia. Ja eikö sinä jonnekin sinne johonkin Hella Vuolijoen tapaukseen liittyy myös Lännenlokari ja Hiskisaloma ja levy rikotti?
Kyllä vaan, mutta Hella Vuolijoki ei ollut enää silloin radion palveluksessa. Tämä tapahtui minun käsittääkseni 1951 ja Hella oli lähtenyt 1949. Se oli ilmeisesti radion merkkivuosi. Mikäs tulee? 51. Onko siinä 25 vuotta? Se oli semmoisessa silloin tämän merkkivuoden vuoksi järjestetyssä tilaisuudessa, Tarvijärven aamukahvikaan se oli, jossa Tiilikainen tuomitti tänä Hiskisalomaan levyn rikkojana.
Tai Lännenlokari.
Siis, että Hella Vuolijoki rikkoi Lännenlokarin levyn, koska ei ollut sitä voinut sietää. Ja vitsinähän siinä sitten oli, että Tiilikainen veti sitten uuden levyn näkyville, että eihän tämä ollut ainoa kappale, mutta se oli se vitsi siinä sitten.
No mihäs muuten Hella Vuolijoen suhtautuminen yleensä? Miten hän sieti yleensä ihmisiä?
Tuo on vaikea sanoa. Kyllähän joitakin sieti hyvin ja joitakin kohtalaisesti ja joitakin ei ollenkaan.
No ketä se jollenkaan?
Minusta tuntuu, että hän ei Helismaata oikein sietänyt ollenkaan. Ja tietysti hän oli vähän vaikeuksia Pallen kanssa, koska Palle ei ollut päässyt hänen kanssaan sopimuksiin linjasta. Näin on ollut ymmärtävinäni. Hän olisi ollut ilmeisestikin hyvin myötämielinen siinä mielessä, että olisi halunnut saada Pallen esiintymään vielä omanakin aikanaan, mutta ilmeisestikään Palle ei halunnut taas niillä ehdoilla, mitä Vuolijoki ehdotti tässä tapahtumassa.
Nyt on nimimerkki Palle, eli kysymyksessä on kamarineuvos Reino Palmeroot.
Aivan.
Ja sinäkin itse olet käyttänyt näitä nimimerkkejä.
Minä olen käyttänyt nimimerkkejä.
Eli olet aina jonkun nimimerkin taas.
Vaikka kuinka monen, niitä on varmasti 6-70, ehkä enemmänkin nimimerkkejä.
Kerro muutamia.
En ainuttakaan.
Se saa jäädä
salaisuudeksi.
Mutta se todistaa kuitenkin sitä, että koska Ursula otti aluksi esille tämän kirjan kirjoittamisen, eli sinulla on myös kirjoittaminen merkinnyt paljon. Ja sanotaan nyt, että kun et salaisuuksia paljasta, niin muistan kuitenkin kohdaltasi sen, että kannoit aina uskollisesti mukana sitä mustaa vahakantista vihkoa. Onko se juuri se salaperäinen musta kirja?
No en minä nyt tiedä. Se oli se, mihin oli merkitty aina kauden ohjelmista se kohta, mikä oli meneillään. Ne merkittiin, että koska oli harjoitus ja koska kuka ohjasi tämän tapaiset asiat.
Mä ottaisin vielä näitä nimiä, tuttuja nimiä. Mainitsit Reino Helismaan nimen, mutta et maininnut Topi Kärkiä. Siis Topi Kärkihän ei ollut kovin suosittu jossain vaiheessa. Vasta nyt hän on päässyt arvoon arvaamattomaan ja ihan oikeutetusti.
Niin mehän emme tehneet varsinaisesti musiikkiohjelmia meillä siis, kuten sanottu, koska olimme teatteriosastoa, mutta käytimme musiikkia ja Toivo Kärkihän oli varsin kovasti mukana muun muassa tässä Helismaan läpimurtokaudella, Helismaan ensimmäisten vuosien aikana. Ja sitten hän jätti sen homman, koska tuli ilmeisestikin omassa firmassa töitä niin paljon, että ei ollut aikaa tällaiseen.
Millaista se viihteen teko oli siihen aikaan? Eli nyt on vilahtanut koko ajan, että te olitte teatteriosaston yhteydessä. Mitä viihdettä te teitte? Silloin ei ollut säveradiota.
Ei ollut.
Säveradio tuli vasta joskus 1965.
Mitäs meillä oli, kun meillä oli siis se vakituinen viikkovaatimus, yksi kuulokuvaohjelma, yksi niin sanottu rapsodia ja yksi varsinainen viihdeohjelma, tai ajanvietiohjelmaa silloin sanottiin, hän viides sana vielä tunnettu, sen tuli vasta 40-luvun lopulla käyttöön.
Miten sinusta alun alkaen tuli radioviihteen tekijä?
Hullua sanoa, että minut pyydettiin tänne. Se on aika hullua sanoa, mutta näin se tapahtuu.
Ja nykyään pyydetään, tämä on ihan muotia nykyään, esimerkiksi pyydetään pääjohtajia saneeraamaan huonosti menettyviä yhtiöitä.
Niin kerro tarkemmin siitä.
Matti Kurjansaari, mä olin kirjoittanut, mitä radio oli siis tästä täytyy mennä historiassa pitkälti siis taaksepäin, vuoteen 1937, jolloin koulutoverini, hyvän ystäväni Jarmo Brusilan kanssa teimme yhdessä ensimmäisen radiojuttumme koulupoikia, kun olimme silloin 1937 ja 1938 olimme sotaväessä ja sen aikana se esitettiin radiossa Enielmin toimesta. Sen jälkeen tuli sota-aikana, mä sain tiettyjä palkittuja juttuja sekä radion, siis sekä Yleisradio että Puolustusvoimien radioyhtiön kilpailussa tuli ensimmäiset palkinnot joskus. Ja sodan jälkeen vielä kirjoittelin täyttä päätä sen vuoden ennen kuin tulin Yleisradion palvelukseen. Ja Kurjansaari astui eräiseen juttuun, jonka nimi oli Kalmankarman mysteerium. Ja pyysi minua tulemaan luokseen. Ja kävi ilmi, että hän haluaisi, että minä tulin sitten hommiin tänne radiovideohjelmia hoitamaan. Koska vakanssi oli vapautunut. En tiennyt tästä vakanssin vapautumisesta vielä silloin, enkä moneen kuukautenkaan mitään edeltäni oli nimittäin sanonut potkut, mutta sitä mulla ei kerrottu.
Eli kysymyksessä on kirjan sivulla 21. Ahaa. Mainitaan edeltäsi Eva von Greutlein.
Greutlein, joo.
Miksi hänet potkittiin?
Hän oli hyväksynyt jonkun ohjelman, joka ei ilmeisestikään tyydyttänyt sitten radion johtoa tai ainakaan radion ulkopuolella olevia kovia voimia.
Oliko sensurointi kovaa siihen aikaan?
No en minä tiedä, emme me joutunut ainakaan pyyhkimään paljon, mitä se oli itse sensuuri enemmän sitten.
Oliko tässä jotkut ovat kertoneet, että tässä Eva von Greutleinin tuottamassa ohjelmassa olisi jotenkin puututtu ulkopolitiikkaan. Koska muistan itse henkilökohtaisesti, minullakin ehkä on oikeus vähän jo muistella, koska olen ollut 30 vuotta jo näissä hommissa, niin esimerkiksi vielä 60-luvulla, tai siinä vaihteessa 50-luvulla, kun itse tulin radioon tekemään ohjelmia, ne sanottiin, että tänään missään nimessä puhu uskonnosta pahaa, äläkä solvi ulkopolitiikkaa, eli naapurimaihin ja muihinkin pitää suhtautua kunnioituksella ja kansanedustajat ovat arvokkaita.
Kaikki tämähän oli voimassa silloinkin siis.
Niin. Ja mainitsit äsken myös nimen Alexis F. Enejärm. Se on yksi niitä radio...
Juu. Täytyy sanoa, että Alexis F. Enejärm on todellinen radiosuuruus, joka merkitsi tietysti minulle ja tälle mainitsemallani Jarmo Brusilalle varsin paljon, koska hän olisi, joka hyväksyi meidän juttumme ja sanoi, että pojat pitäkääpä taso korkeana, että monet, jotka ensimmäisen radiojuttunsa saavat läpi, sen jälkeen alkavat tykätä, että kyllä se siinä itsestään menee, mutta näinhän ei ole asia. Toisin sanoen hän piti meidän ohjelmastamme ja lupasi itsessään ohjata ja niin myöskin teki. Joka tapauksessa hän oli minusta erittäin suuri radiosuuruus muussakin mielessä. Hänet usein minun käsittääkseni unohdetaan Markus Raution rinnalla, nämä kaksi legendaarista hahmoa siis. Ja tämä Aleksisav Enielmin suuruuden unohtaminen johtunee siitä syystä, että hän kuoli vuonna 1939 kesällä, jonka jälkeen Markus Rautio lähes parikymmentä vuotta ehti vielä vaikuttaa. Markus vaikutti kuunnelmissa, luennassa, lausunnassa, nimenomaan sitten myöskin tietysti lasten ikioimana Markussetänä, ja oli kuuluttaja. Sen sijaan Enelm vastasi suurin piirtein kaikista muusta, paitsi emufiikista, ja oli siis esitelmien, selostuksien ja viihteen tai ajanvietteen päälle, niin kuin siinä aikaa sanottiin.
Ja molemmat olivat muuten laulajia.
Niin.
Koska Markus Setäkin esiintyi ainakin yhdellä äänillä.
Joo, mutta toinen oli operalaulaja ja toinen oli vaan tällainen. Markus oli niin kuin iskelmälaulaja oikeastaan, näin voi sanoa. Ja tästä Enelmistä vielä, että hän oli siis esiintyjänä aivan erinomainen. Mä muistan koulupoikana 30-luvulta oikein hyvin hänen tässä Joenaiset kumppani kaksin puheluissa, jossa oli leukaväärää irvailua vailla kaikkia kansanomaista vivahdusta. Ja hänen vastapelurinaan oli Johannes Paananen, tämä kumppani oli Johannes Paananen, ja oli sitten sihteerinä selostusosastolla, lieneekö ainoa muuten miespuolinen sihteeri, mitä Yleisradiossa on ollut.
Silloin toteutettiin tasa-arvolakin.
No niin, juuri.
Nykyään on kyllä toimitussihteeri.
Ai jaha, niin juu, se on vähän eri juttu.
Niinhän se on.
Täytyy niistä Enelmistä, jos voi vielä hänestä kertoa jotain. Mä jään ikuisesti mieleen kaksi erikoista asiaa hänestä. Kerran nimittäin soitettiin äänilevyjä ja Enelm oli kuuluttajana. Dalla P-orkesteri oli esittänyt tai esitti kappaleen Ryöstetyt kellot, jonka A. Aimo lauloi. Ja Enelmin kuulutus kuului suurin piirtein näin. Nyt Dalla P-orkesteri ja A.A. Aimo esittävät valssin Ryöstetyt kellot, jolla ei luultavasti tarkoiteta kellokaapasta ryöstettyjä tasku- tai rannekelloja, vaan kyseessä lienevät romanttiset kirkon kellot. Tätä oli itse tämän kuullut, kun hän on näin kuuluttanut siis. Sitten mä muistan toisen tapauksen myös tästä soittelusta, nimittäin keskellä päivää hän arkipäivinä oli aina sellainen tunnin verran aikaa, jonka kuluessa oli uutiset, valuuttakurssit ja pörssinoteeraukset, ja niiden välissä soitettiin aina äänilevyjä. Ja tämän yhden tunnin aikana Enelm soitetti 4 kertaan Jori Malmsteinin valssin alkukutsuu ilman mitään erikoiskommentteja, vaan että nyt seuraa alkukutsuu Jori Malmsteinin esittämänä.
Ja jälleen seuraa alkukutsu.
Olikohan se ainoa levy tai oliko se hänen lempilevynsä?
Se oli Piruuttaan ihan vain, että hän oli keksinyt tämmöisen kivan idean.
Ilmeisesti Piruuttaan hän oli keksinyt myös tavan aina kysyä näin, että nyt mikrofoni kysyy.
Joo.
Haastateltavalta. Mutta yksi asia nytten, olet jäänyt eläkkeelle 1977, eli runsas 10 vuotta sitten, ja käyt kuitenkin aina täällä perjantaisin. Nyt tämä on poikkeuksellinen päivä, tämä tiistai.
No se on ollut sellainen sopiva päivä, koska mulla on ollut treffit aina keskellä päivää tämän Eero Brusilan kanssa, joka on tullut mainituksi vaikka kuinka monta kertaa tässä jutussa. Ja aamupäivällä mä oon käynyt sitten täällä tapaamassa vanhoja kavereita, istuskelen tuolla kahviossa tai käyn täällä viihdeosastolla, joskus teatteriosastollakin, koska siitähän ei ole enää teatteriosaston yhteydessä, mutta on näitä tuttuja edelleen sielläkin.
Kuunnelma tuotantoyksiköiden lämpiössä on mustan pylvään päässä punainen graniittinen miehen pää ja teksti Aleksisav Enelm ja Ursula kertoi ne lähetystä, että kerran oli joku laittanut jopa omenan tämän graniittisen pään päälle, niin melkoinen pyhäin hävästys.
Joo.
Enelmistä tehty Wilhelm Tell.
Niin, joo. Mutta siis, että toteat tässä kirjassa nimittäin, että ei nykynuoriso tiedä.
Enelmistä mitään?
Ei,
ei varmaankaan tiedäkään.
Ja kuitenkin hän, jos ajatellaan, sijoitettaisiin tähän aikaan, niin kyllähän olisi varmasti...
Olisi suuruus.
Suosituin radioääni.
Olisi.
Ainakin sinä äänestäisit.
Joo, sarkastisimpia tyyppejä, mitä radiossa on äänessä ollut, mun käsittääkseni.
Jos ajatellaan ihan tätä viihdettä ja viihdemaailmaa ja radioviihdettä erityisesti, niin yksi sellainen tekijä, kun luin tätä kirjaasi, viime syksynä ilmestynyt, että 5 vuosien vilinässä radiokautta 1945-1960, niin jotenkin jäi sellainen tunne, että naisia ei ole viihteessä. ollut tekijänä.
Minä tiedä, oliko väärässä tai oikeassa, mutta
olet
ainoastaan Aune Alatuhonen, joka oli sen ajan radikaali.
Olet kovasti väärässä. Nimittäin minä tiesin, että tulet tämän tapaisiin asioihin puuttumaan ja kokosin muutamia tilastoihin tänne mukaan moneltakin alalta, joihin moni ei edetä nyt puuttua lainkaan tässä yhteydessä, mutta tulipa nämä naisasiat täällä kyllä selvitetyksi. Tänä kautena, mitä tämä kirja nyt käsitteli, siis 40-luvun puolesta välistä 50-luvun loppuun, yli neljäsosa oli naispuolisia tekstintekijöitä meillä. Ja jos minä tästä luettelen tämmöisiä nimiä kuin Tyyni Tuulio, Annikki Arni, Toini Havu, Hilja Valtonen, Elsa Soini, Serp, Helvi Erjakka, Kyllikki Mäntylä. Eikö se ole kovia nimiä?
On.
Joo. Ja sitten Kerttu Mustonen. Ehkä häntä, ei moni tiedä, mutta hän oli tämmöisiä suuria sanoittajia ennen Helismaan aikaa. Siis oli juuri niin kuin Helismaa tuli niin kuin hänestä seuraavaksi tämmöiseksi suureksi. Lea Leksistä ei tiedä kukaan mitään, ja sitä en minäkään tiedä, enkä ole mistään teoksista sanonut selvillekään, mikä hän oikeastaan oli, mutta erittäin terävä ihminen.
Jantero Alpolan nimimerkki.
Ei ollut. Minä en tosiaan sanonut hänestä selvää millään, kuka hän oli. Ja Toivi Suomella ei paljon kukaan tiedä miksikään, hän on yksi parhaita kirjoittajia, mitä meillä on ollut. Nykyään kirjoittaa Toivi Vären nimellä. Hän on kirjoittanut kai 6-7 juttua meidän puolelle, ja kaikki priimaa laudaturu luokkaa, mutta ei ole tukehduttanut, siis omalla olemuksellaan, ohjelmia. Sen sijaan nämä kaksi henkilöä, siis Rauni Rantasilo ja Aune Lahdelma, Alatuhonen,
Annoli
ja siis lopuksi tämä Haarla. Hän on niitä kolmea nimiä, niin hän ja tämä Rauni Rantasilo ovat ne suuret nimet. Rauni Rantasilo kuitenkin niin, että 90% hänen nimistään ei mennyt, tai jutustaan ei mennyt hänen omalla nimensä, vaan nimimerkin takana. Mutta sitten vielä Karin Mandelstam Ruotsalta puolelta, Greta Broterus, Harriet Glehils, Ebbe Mue, Kerstin Nylander, kaikki on käytetty meillä tekstintekijöinä.
Mutta jos ajatellaan vielä Aune Alatuohosta tätä kirjaasi, niin yhdessä vaiheessa sivulla 175 toteat Aune Alatuohonen, tai järkytyksiä, se on kyllä tässä toisen kappaleen yhteydessä, mutta itse olen kirjoittanut järkytyksiä. Mitä ihmeen järkytyksiä? Sinne liittyy Olavi Paavolainenkin.
No se nyt ei ole.
Tämä paloviinajärkytys.
Ai se, no se on pikkujärkytys. Pahin järkytys on se Säärijärven Paavo-järkytys. Se, joka tapahtui Tuohikontiolman yhteydessä.
Niin, millaista järkytyksestä on sitten kysymys ollut?
Hän oli hyväksynyt jutun, jonka nimi oli Säärijärven Paavo, ja se oli Saarijärven Paavo-runon Pilkka nykyaikaan sovitettuna, jossa pilkattiin lähinnä maanviljelijöiden asioita tukiaisine ja kaikkine muineen. Ja en tiedä, ei se nyt olisi saanut samanlaista myrskyä aikaa varmaankaan, mutta silloin kyllä. Ja siitähän tuli niin iso juttu, että Aune Haarlahan siitä sai ankaran muistutuksen ja hänet velvoitettiin sen jälkeen kaikki omat käsikirjoituksensa luetuttamaan teatteriosaston päällikölle, joka aluksi oli Olavi Paavolainen ja sitten oli Pekka Lounela.
Tässä on muuten ihan, luon vaikka ihan suoraan täältä yhden kohdan tästä kirjasta liittyen näihin järkytyksiin, että ulkopuolella ohjelmateonkin, siis hänen pyrkimyksensä, eli Aune Alatuhosen,
niin
usein ärsyttää, tyrmistyttää tai saada ainakin joku hämilleen. Kerran istui Palasen hotellin ravintolassa, sinun kantapaikkasi, Nissenin kuppila, jossa kävit Olavi Paavolaisen kanssa ja tarjoili ja tiedusteli. Entäs mitä rouvalle tulisi juotavaksi? Paloviinaa, sanoi Annuli, niin rouva tarkoittaa punaviiniä. Ja Paavolainen hermostui. Paavolainen hermosmies.
Joo, sitten aina vielä toisti ja korjasi, että paloviinaa se oli, että mitä
tuopin paloviinaa.
Aivan
varmasti.
Tässä kirjassa, kun katsoin, niin ilmestyy, tässä mainitaan sellainenkin tuttu kuin Kankkulan kaivo. Mikä sinun osuutesi oli sen tekemisessä? Sen varmasti kaikki kuuntelijat tuntevat.
No, se oli pitkäaikaisin ja harvimmin toistuva sarja, mitä ilmeisesti on ollut. Jos vuodessa tulee 3-4 juttua, joskus vain 1 tai 2, niin se on aika harvaksi semmoista oikein sarjaksi nykyään. Nämä sanotaan, että Aune Haarla ja minä kirjoitamme tasan kaikki käsikirjoitukset. Ja se alkoi vuonna 1958 ja loppu 70-luvun alkuun, ja kaikkiaan tuli yli 50 ohjelmaa tehdyksi. Mitäs siitä vielä pitäisi voida sanoa?
Mutta yksi sellainen jännittävä asia, joka ei kyllä kirjassa esiinny, ehkä se saattaa sitten jatko-osassa, jos aiot kirjoittaa.
Aion mielelläni kirjoittaa.
Niin, eli toisaalta se jännittävä kausi, joka alkaa vuodesta 1960 ja sitten sinne 70-luvun puoliväliin, niin se alkaa olla jo sitä aikaa, jota me mukana olleet ja muistamme henkilökohtaisesti. Mutta yksi sellainen, minä mainitsin sen tämän vahakantisen, mustan vahakantisen vihkosen, mutta yksi sellainen asia kanssa, että sinulla oli tapa, näin ainakin kerrotaan, en ole koskaan kysynyt, kävit mielellään loma-aikoinasi Saksassa, Länsi-Saksassa seuraamassa viihdettä.
Siellä ja Itävallassa, koska näitä kieliä hallitsen paremmin kuin esimerkiksi ranskaa. Ei silti, kyllähän olen käynyt 20 eri maassa, mutta kerrotaan, että Saksa meni sinne. Sinne oli aina ensin mentävä, koska laiva meni sinne.
Mutta oliko siis tällä saksalaisella viihdekulttuurilla niin joku siellä asema?
Siellä oli hyvää kirjallista kabareita. Samoin oli siis sekä saksalaisissa suurissa kaupungissa, Münchenissä, Hamburgissa ja niin poispäin, ja Viinissä sitten. Siellä oli hyviä kirjallisen kabareen näyttämöitä. Purevia, hauskoja juttuja, joista ei kuitenkaan puuttunut henkevyyttä. Eikä se ollut raakaa ja räävitöntä, vaikka se oli erittäin pistävää.
Millaista on hyvä viide tai hyvä radio-ohjelma?
Jaha. Se riippuu vastaanottajasta, mikä on yhdelle ja mikä toiselle. Se on aivan eri asia. Näin voi sanoa.
Miten sinulle itsellesi? Millaisista viihteistä pidät?
No, pistävää, mutta ei tökerryä.
Miten kulutat aikaasi?
Yksityisihmisenä. Niinkö?
Niin, siis sanotaan, niin, olet eläkkeellä ja kuunteletko radiota, katseletko televisiota?
Katselen televisiota aika innokkaastikin. Olen hyvin kronkeli kyllä. Ja mikäs mun tuli tässä mieleen tämmöisestä kysymyksestä, että kun ihmiset jaetaan aina ryhmiin, tällaisiin sosiaaliryhmiin iän, koulutuksen, asuinpaikan, sukupuolen mukaan, niin olen kyllä sitä mieltä, että sosiaaliryhmät on sittenkin aivan, ei ole aivan oikea. Makuryhmät on huomattavasti tärkeämpi. Ja joskus olen sanonut tämmöisen, Pentti Pirhonen sanottuna alapuolen aforismin, että pitää pyrkiä miellyttämään mahdollisimman suurta pienryhmää. Toisin sanoen, ei tarvitse pyrkiä miellyttämään mahdollisimman suurta ryhmää, koska silloin se miellyttämisen vahvuus on suhteellisen lievä kaikkien kohdalla. Jos menee liian pieneen ryhmään, se vaikuttaa siihen miellyttävästi, mutta silloin ei paljon kukaan muu välitä siitä mitään. Pitää olla siltä väliltä.